И в този час на деня в ефира на Радио К2 започва традиционния обзор на информационно-публицистичния ден. Днес с сряда, 19 декември, с моите събеседници в студиото, политолозите Йордан Василев, Владимир Кучев, Анастас Стефанов и Георги Николов. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
В един типично зимен ден и много тежка обстановка в Източна България, да ви предупреда. На нашите слушатели непрекъснато им съобщавам колко е тежко движението в Североизточна България, дано до утре да се поправи. Всъщност не само в Североизточна, защото от Сливенска област нататък до Бургас и цялата Североизточна България са с бурен вятър, поледици, снеговалежи, навявания. За утре обявен код оранжев за 12 области. Но толкова за времето, ние тази вечер ще се опитаме с вас да направим това, което прави всеки нормален човек в края на годината. Равносметката, какво постигнах и какво не успях. В личен и в обществен план. Ние ще се опитаме в обществен план да видим тази година, както аз задавам въпроса, 2012-та, политиците оправдаха ли надеждите на избирателите или не. И да започнем от там. Кои бяха най-важните събития във вътрешно-политически план и политиците как се справиха с ситуацията в страната?
Ако трябва, може би да направим така лека връзка с това, което съобщихте от метеорологическата прогноза. 2012 година може да бъде обобщена най-напред за властта.
Да.
Като годината, в която властта получи най-много пъти получи оранжев и близко до червен код.
Да.
От външни фактори, а също на няколко моменти, това сме длъжни да го споменем, на няколко моменти този код беше получен от самото общество, като обществени реакции, да. Което е нова ситуация спрямо властта. Борисов на няколко пъти, може да го посочим, това, че Борисов на няколко пъти загуби и монопол върху общественото мнение и възможността изцяло той да налага дневния ред в комуникацията, да. С обществото, ако трябва да започнем от тук. Друго сериозно поле, нали, за разлик, което бих искал, нали, вече така по-на конкретно ниво да дам какво възможно ни тон за размишление, това е своеобразната съобразния провал на всички лайт мотиви, защото ни 2012 година редно е може би да се обобщи до някъде целият мандат, даде много отговори на управлението на ГЕРБ.
Да.
Фактически, чисто съдържателно, ГЕРБ може да бъде казва, че е изчерпан.
Като модел на управление, като съдържание на управлението или като бъдещо управление?
Като съдържание на управлението, което автоматично отговаря на другия ваш въпрос, като бъдещо управление. Фактически Борисов, респективно ГЕРБ, нямат отговор какво ще направят отвъд много късия хоризонт.
От тази зима.
Аз съмнявам дали се гледа и отвъд зимата.
Да.
До края на зимата. Това най-общо, може би.
Ами ако трябва да продължим с метафорите, аз бих казал, че ГЕРБ през 2012 показа, че не може да управлява автомобила в лошо време. То е непрекъснато.
Продължаваме с метафорите, така е.
Да, и най-интересното е, че ГЕРБ заложи през 2012 въобще като цяло през целия си мандат на това да строи магистрали, за да може да шофира по-добре. Но въпреки това, оказа се, че външните атмосферни условия бяха по-важни. Времето наистина беше лошо не само в България, но и навън, и това оказа влияние. Затова и пътя на ГЕРБ през 2012 беше изключително хлъзгъв. Тя не съумя да покаже, че притежава способностите на един добър водач. И в този ред на мисли, аз специално очаквам 2013 ГЕРБ да катастрофира. Доколко ще се случи това, вече е въпрос на време.
Аз бих искал да допълня в
Йордан Василев
литературния стил, в който подкарахме, че всъщност легендата за Индже Войвода не свърши.
Да.
Тоест добрия Кърсър Дарин, който и Кърджалия, който би трябвало да се превърне в снажния юнак, който защитава народа, не се случи, маските паднаха, твърде много са сигналите и самата среда вече не може да поддържа тази пропагандна машина, в която трябваше да вярваме в спасителя и в човек, който ще ни избави от всички злини, които на прехода. Това от една страна, нали, като сложим чисто литературния аспект. От друга страна, за мен трите жълти кода или червени кода, които получихме, защото те са буквално червени, не са жълти, защото отказът от включването в договора Шенген в еврозоната и последните писма към съдебната система ясно показва, че кода е червен. Откровено червен. Не могат да го спасят нито такива фриволни реплики на председателя на парламентарната група в Европейския съюз, Народната партия Джозеф Дол, нито на такива странни визити при американския президент.
Да.
Това, което за мен е характерно за тази година, че и което е изключително важно за мен и съществено, че наблюдаваме една пълзяща тоталитаризация на обществото, т.е. на държавата, не на обществото, на държавата, която се налага на обществото. Виждаме отвоюване от страна на политическите касти на съдебната система, сриване въобще на демократичните принципи на управление на държава. От друга страна наблюдаваме една атомизация на обществото, т.е. Това, което е най-проблематичното.
Това е много впечатляващо, наистина.
Да, това самозатваряне на индивидите вътре в себе си. Това и отказ.
Малко разграничение все пак трябва да направим. С младите все пак.
Но е характерно като тенденция.
Тенденцията е проблематична. Разбира се, винаги ще има будни хора.
Да.
Но иначе стоим в будна кома. И тази атомизация води до точно до тези модели, които са ни много подобни от началото на миналия век.
Mm-hmm.
Когато такъв тип разслоение и самозатваряне на хората в обществото води до очаквани за тоталитарни решения.
Да, да.
Това за мен е най-притеснителното.
Да.
И в общи линии е водещо в оценката ми за случващото се през тази година.
Аз също
Георги Николов
с това мнение, че има усещане за засилващ се авторитаризъм във властта. И да. Наистина обществото не реагира на това, което за мен е не съвсем обяснимо. От друга страна, мислех си, кое би могло да бъде във вътрешен план, не толкова вътрешно политически, изобщо в обществен, кои биха могли да бъдат значимите събития за тази година. И в съзнанието ми изпъкват две събития, свързани с сериозна гражданска активност, на която трябва да бъде обърнато внимание на всеки един от случаите по своя си начин. Единият случай е това, че все пак в България, в това разпиляно общество, успяха да се съберат подписи за предизвикване на референдум.
Да.
Това определено е събитие и трябва да призная, че аз бях сред скептиците, които считаха, че не е възможно в България да бъдат събрани 500 000 легитимни подписа за едно такова предизвикване, едно такова обществено-политическо събитие. И второто събитие, което е много по-пресно, така да кажем, е приемането на закона за ограничаване на тютюнопушенето и реакциите, които следваха от този закон през цялата година до самия и край. Начина, по който се развиваше тази тема. И мисля, че ето една такава съвсем не политическа тема предизвиква обаче много силно интереса на българското общество. Българското общество истински се поляризира по един такъв неполитически въпрос, което за мен в никакъв случай не е признак на гражданска и политическа активност. То говори за битовизма, в който сме изпаднали, но все пак е показателно и заслужава внимание.
Прекъсвам за момент, следва кратка рекламна пауза и след това отново в студиото на Радио К2. Чуй мнението на другия, за да чуя твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. Радио К2. 93,9 FM.
Съобщение. Радио К2 търси новинари и тон режисьори. Необходим е опит в електронните медии, политически познания, умения за работа в екип. Пращайте автобиография и мотивационно писмо на мейл radio2@mail.bg. Радио К2.
93,9 FM.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвънете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Все на мен ли ще се случи? И то точно днес. Пак път на помощ.
Звънни на телефон 146 и си купи карта от СБА за безплатна път на помощ.
Вземете своята карта от СБА. Сребърна, златна или платинена. Вие избирате. Спестявате време, нерви и пари. Не само в България, но и в Европа. И то неограничен брой пъти. СБА. 146 от мобилен.
FM.
Само на бензиностанции Лукойл. 10 стотинки отстъпка за всеки литър екто с карти Лукойл.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Модел газ по шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
JobTiger.bg. Истинските обяви за работа. JobTiger.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко, освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска. Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
От студиото на Радио К2 продължаваме с нашия обзор на информационно-публицистичния ден. В студиото са моите събеседници, политолозите Йордан Василев, Владимир Кучев, Анастас Стефанов и Георги Николов. За момент ще прекъсна общия план на разсъждение за най-важните събития във вътрешно-политически план в нашата страна. С едно уточнение. Георги Николов много точно определи, че сега последното събитие е за или против тютюнопушенето. Обаче, на фона на тези тежки и протяжни препирни за или против тютюнопушенето, не смятате ли, че пропадна обществения интерес и дебат по изключително важни проблеми на деня? Не казвам, че тютюнопушенето е малък проблем, но твърдя, че само преди 5-6 месеца закон за изменение и допълнение на закона за здравето беше направен в частта да се спре тютюнопушенето на обществени места. Какво се случи толкова много за 5-6 месеца, да трябва отново, и то забелязвам, че политиците са много по-нахъзани и пристрастени към тази тема, отколкото хората по улиците, по домовете и по заведенията. Не е ли според вас това една целенасочена, чисто политическа кампания за отклоняване на вниманието от тежките проблеми на кризата, доходите, тежката зима и така нататък? При това забелязвате, че не е само в България този процес. Не придобива ли общопланетарно измерение и пак в политически контекст, защото само преди час професор Боян Доранкев прогнозира от 2013 година нова криза. Не нов етап от кризата, а нова, още по-тежка криза. Нека да се спрем на това обстоятелство, защото то дава ключ за разбирането на много други събития. Вашето мнение?
Аз лично се опитам, тъй като пожелахте нали, конкретно върху това да се акцентира. Тогава от събитийността към процесите.
Да.
Това, което се наблюдава, това е изключително неадекватна акция. Да ще наречем строго политическа пиар или откровен примитивен лобизъм.
Да.
Преди зимния сезон, да си върнем старото, което не знаем и ние защо предходното го приехме.
Да, точно така.
Така малко да кажа, комичното смисъл, общо взето какъв е дебат сред обществото, според цялата статистика дори, обществото каза къде ни е яденето, а властта му връща, ето ви десерт.
В смисъл, да, няма... Властта му връща не пошет.
Това е разминаването изключително между процесите, които се текат в обществото долу, а тотално отчуждане от статистика. Властта борави се с някаква собствена статистика, очевидно розово, за което сме говорили и друго, и не се вглежда в процесите, на които реално трябва да се обърнат. Повишаваща се безработица и така. Така че за мен, ако трябва накратко, това е една изключително неадекватна.
И аз тръгвам от тук, за да ви попитам. Най-тежко е положението с икономиката. Така или иначе, не само в нашата страна, но и в нашата страна. Освен това, ние по почти всички показатели, които засягат отделния човек и хората като общество, сме се на последно място в Европейския съюз. Доходи, социални грижи, безработица и така нататък и така нататък. Първенци сме само по фискална дисциплина и фискална стабилност. Успя ли политическия елит на държавата да се справи с тежката икономическа ситуация, в която живее населението, и поне направили опит за търсене на алтернативни решения на процесите, които вървят в икономиката?
Значи аз това, което бих искал да отбележа, е, че за тези 3 години ние не разбрахме всъщност какво представлява според виждането на правителството икономическата криза, освен това, че тя е глобална.
Да.
Но аз искам да се върна само към въпроса за цигарите и на това, което казах в началото, за атомизацията на обществото. Всички тоталитарни режими се стремят да създадат вътрешен конфликт в обществото. Когато то е атомизирано, т.е. всеки един индивид е сам за себе си, една такава битка вътрешна, нали, създаването на изкуствени конфликти, защото аз ще направя един следния паралел и това всички наши слушатели могат да си го направят за себе си. Колко време беше отделено на атентата в Бургас, нещо изключително важно, което ни карва в една спирала на терористични...
Да, в едно съвършено ново естество на съществуването на държавата ни.
Се говори за цигарите.
Да, да.
Тоест, цигарите са удобен начин да се конфронтират вътрешно индивидите в една общност. Значи, те започват да се делят на богати и на бедни, на работещи и на работещи, на село и на град, на пушачи и на пушачи. Тези конфликти са изключително полезни за точно този тип тоталитарно управление, което създава паралелни реалности. Създава реалност, която съществува в неговата пропагандна машина. Използването на медиите тук е ясно. Нали, в България огромната част от медиите са под тотален контрол на правителството. И от другата страна стои цялото общество, което не може да намери реперите си, не може да намери ценностите, не може да се хване за нещо, защото е блъскано непрестанно от една информация, която създава непрестанни конфликти.
Как се казва, барбароните, помните ли?
Да,
вие сте малки, деца бутаха и си променяха формата непрекъснато.
Всъщност това е един контекст на приближаващи избори изключително полезно, защото по този начин се унищожават алтернативите. Хората започват да се вглеждат в пъпа си и не виждат всъщността. Това е отговор и на въпроса ви за кризата. Всъщност не може да има решение на кризата, ако не кажете какви са причините. Не може да има политики за кризата, ако продължавате да твърдите, че финансовата стабилност, която е на хартия, според мен, е абсолютно на хартия, и това в най-скоро време вече ще се
проличи,
е основополагащ фактор за развитие на икономиката.
А то всъщност стопира икономиката.
Не, значи то е полезно. Всяко едно нещо в икономиката винаги баланса е основно.
Разбира се. Не може ти да издигаш в етиш фискалната стабилност и затягането на коланите, когато започва потреблението до такава степен да намалява, че ти практически блокираш икономиката си.
Абсолютно, абсолютно верно. Това е цикъл. Той е ясно като скачени съдове.
В контекста на всичко това, помните ли, че правителството на Борисов дойде на власт и непосредствено след това измислени 30 и няколко мерки
60,
за... Не, бяха 30 и няколко, след това 60 и няколко. Имаше едно великденско прекратяване на кризата, след това стана по Димитров ден и така нататък. Помни ли някой в България, не само вие като политолози, не само аз като журналист, хората, които са в реалната икономика, дали въобще си спомнят за тези така наречени антикризисни мерки?
Аз мисля, че никой не ги е взимал чак толкова на сериозно. Но аз си спомням...
Едно правителство, което идва на власт, предлага едни антикризисни мерки и никой не ги взима на сериозно. За какво свидетелства това?
Аз си спомням един цитат от Густав Любон и неговата книга «Психология на тълпите», в която той казва, че диктаторите на тълпата трябва да повтарят непрестанно, независимо дали това е истина или не е истина, независимо дали това може да бъде осъществено или не може да бъде осъществено, то трябва да бъде пресъздавано на тълпата, за да може да се превърне в истина. Тъй, че Борисов, аз не мога да кажа дали това е поради инстинкти или поради много добро съветване в интерес на истината, много добре знае, че всяко чудо за 3 дни.
И всяко повтаряне на магистрали, спортни зали, театри, опери и така нататък.
И така нататък.
Накрая всеки почва да казва, да бе, тези поне нещо вършат.
Да.
Както върви приказката сред широките избирателни масиви. 36-те
или 60-те мерки не остана нищо в общи линии.
Да.
Нали, ако си спомнят, даже бяхме забранили бъдещата форма. Ще беше забранена.
Точно така.
По едно време.
Още едно обстоятелство, свързано с икономическата криза. Нали си спомняте, че когато вървеше предизборната кампания за 2009 година, непрекъснато се твърдеше, че те само да вземат властта и така набързо ще се разправят с всички виновници за икономическото състояние на държавата от лошата тройна коалиция, до ден днешен аз не виждам някакво справяне в кавички с тези лошите от тройната коалиция и утвърждаването на един нов изключително справедлив ред в държавата. А може би бъркам, вие ще кажете.
За мен проблемът не е в това, че не са се справили с лошите фигури от лошата тройна коалиция. За мен е проблем по-скоро второто, че не се състоя новия ред. И тук аз търся и отговор на въпроса за кризата. 3 години движение на никъде.
Хаос.
Слава Богу, стоим на повърхността, но в края на краищата това...
Но с цената на какво стоим на повърхността?
Ясно е, че с цената на много лишения и на много...
И то на хората, които с нищо не са заслужили това.
Но да кажем, че лишенията...
Не се лишава политическата класа от заплатите си. 20 години
са били факт,
от заплатите,
това са пропуснати ползи.
Да.
Това са пропуснати ползи. Защото правителството имаше безкрайно много време и възможности да създаде ясни приоритети в икономиката. Не да развива един сектор строителство на магистрали с 5 фирми, а да има още
250 фирми в различни области,
да,
така
е? Които да е ясно по какви правила ще се развиват, че ще се развиват по нови правила. Имаше предприемачески дух в тази държава. Аз съм сигурен, че все още го има, но той остава в едно потиснато латентно състояние.
Моля ви, слушалките, имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Ще бъде кратък, кой е в София, за да имате растеж, трябва да имате наука, техника и технология и вкарани в икономиката при нисък процент на кредитите. Само като гледате, че процента на кредитите е висок, значи нямате фискална стабилност, всичко е само счетоводство. И завършвам с това. Почитаемо госпожо, правителството на Бойко Борисов завлече държавата в един газов хаос, да строи пайплайн, за който няма пари, оттам вече всичко, лихвени проценти, енергетика и оттам няма нищо да стане и нищо да се оправи.
Благодаря ви за оценката, пожелавам ви хубава вечер. Така е. Така е, прав е нашия слушател, че не само, че не се опита това правителство да ни изважда от кризата, но и в някои отношения ни донатика в нея. Последните данни, само за секунди ще ги коментирате. 75-80% от хората, свързани с бизнеса в икономическата среда в България, е влошена през 2012 в сравнение с 2011. Това са повече от 3/4. От бизнеса,
среден бизнес,
да. да твърди, че ситуацията в бизнес, с бизнеса в България е влошена.
Ама как да не е влошена? Тя самия факт, че не се променя, я влошава достатъчно.
А между фирмената задлъжнялост, преди малко вие споменахте, 160 милиарда лева. Къде отиваме ние с тази задлъжнялост? Тук вече наистина оцеляват само големите монополи, акулите и всичко, което е от нивото среден и малък бизнес надолу, всичкото това умира.
Разрешително.
Ти не му даваш, не му изплащаш парите по изпълнени дейности, той не може повече да захранва с материали и суровини, той не може да си плаща заплатите, не може да си плаща издръжките и той загива. И тук отивам към следващия въпрос, ще продължим по цялата тази тема, просто споменавам различните и страни. Твърдят специалисти, а и хора, общественици и политици, че това правителство дава рамо на монополите, на олигарсите и смачква средни и малкия бизнес. Правили са в тази своя теза специалистите?
Със сигурност има основание за предположение, между другото, в така, да се подкрепи такава теза, но това, което може със сигурност да кажем, има два успоредни процеса и знаете, икономически процес, политически процес върват или ръка за ръка, или успоредно, в смисъл винаги са много взаимосвързани, много близки друг. Това, което имаме практически в политическия процес, жестока централизация, жестока централизация в политическия процес, което виждаме, че абсолютно рефлектира върху икономическия процес, жестока централизация в икономическия сектор по сектори. Жестока централизация.
Да.
Какви са последствията? В политическия практически елиминират се, задушават се другите политически субекти, по-малките, в икономически задушава се малък и среден бизнес, да. Ликвидира се.
Каква е ползата от това да подкрепи едно правителство монополите и олигарсите?
А, много е конкретна полза.
Така ли?
Да, защото се договаряш с малко хора.
Йордан Василев?
Такъв е принцип. Тоест, когато създаваш монополите, се договаряш с определени малък кръг хора. Вие не можете да се договорите с малки и среден бизнес. Малки и среден бизнес има съвсем други цели, съвсем други виждания и съвсем други интереси.
А за какво монопол... се договарят?
Ами обикновено се договарят, за да го кажем така интелигентно, за ресурси. Защото ресурсите са
много... А не интелигентното ни е изказ?
Не интелигентният е
за процентите.
Конкретно за пари. Да. Когато една икономика е съставена в огромната си част от огромни монополни предприятия, няма силно влияние на синдикатите, няма общностни работнически, които да могат да противодействат на злоупотребите на големите едрите капитали. Съответно, занижава се нивото на демократичност въобще на цялата економика.
Точно така, защото крайният потребител е потърпеше от цялото това нещо и той ето го атомизирането на обществото. Как няма да се атомизираш, като са те натиснали монополи от подаването на електроенергията до бензина за леката ти кола? Ами естествено, че се атомизираш. Ти по цял ден мислиш как си платиш сметките, как ще напълниш бензина, горивото на колата, как ще закараш децата до училище, защото па на всичкото отгоре един сняг отново доказа, че ние не можем да се справим с тази ситуация и така нататък. Много ви моля слушалките, отново имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Ало?
Да, слушаме ви. Чуваме ви.
Ало?
Да, чуваме ви, кажете.
Ало?
Очевидно има
проблем. Бих искал вашите гости вземат на икономическата политика по-дълбоко. Има икономически журналисти да проучат, ще видят, че има много европейски регламенти, които са лобистки и са защита на монополи.
Да.
И в момента тече един процес. Европейските монополи овладяват нашите монополи.
Да.
И дребният и средният бизнес е изкупителна жертва и това в много случаи е европейска политика, което не прави чест на тази организация.
Да. Благодаря ви за вашето включване. Хубава вечер ви пожелавам. Така е, една голяма част от политиката, която се води в България е резултат от директна европейска политика или криво разбрана европейска политика. Но да продължим с нашите констатации. Говорим за икономическото поведение на нашето правителство през 2012 година. Обаче трябва да говорим и за икономическото поведение на останалите политически сили. На цялата политическа класа. Първият ми въпрос, разбира се, има ли алтернатива за тази икономическа ситуация, в която сме. Аз съм убедена, че има.
Значи, ако няма альтернатива, 12-12
ще е реалност.
Реалност.
Така, значи всички сме убедени, че альтернатива има.
Последна от кутията 3? На Пандора излезла надеждата. Така казват.
3 години и половина на нас, на българското общество, никой не ни предоставя ясна, реална, разписана, разбираема альтернатива за излизането от тази ситуация, в която сме сега. Защо?
Вижте, това не е правилно. Значи, срещу гражданското общество, въобще срещу бързите граждани, не, се води война.
Говоря за политическия елит в момента.
Точно за
защо той политическия се води
политическия
елит,
елит срещу така, бързите граждани.
Защо политическия елит не иска да даде альтернатива?
Защото генезисът му е един и същ.
Е, там е големия проблем.
Защото генезисът на всички политически партии проистича от бившата номенклатура на БКП. Да. Независимо от пресъздадените маски и така нататък. Аз съм твърдо убеден, че това е една война, която абсолютно първо е подла, недостойна и изключително трудна за всеки, т.е. за обикновения българин. Защото той трябва да се изправи срещу, замислете се, 70 милиона, които се отделят за партиите. Как може да се появи альтернатива при положение, че срещу вас стоят 70 милиона ресурс, с който вие може да влияете
върху медии? Плюс целият властови административен.
Плюс властовия
и
медийния. И административния. А от другата страна е много интересно неща, които в интерес на истината това показва тази теза за генезиса на всички политически сили от едно място. Че никой от опозицията не протестира срещу това, че в изборния кодекс се записаха правила, които са невъзможни за изпълнение. Т.е. една политическа, нова политическа сила, ако трябва да набере, да направи фондонабиране, това мероприятие се превръща в мисия невъзможна. Един гражданин може да даде максимум 10 000 лева на една политическа сила и една стопанска организация може да даде максимум 30 000 лева. Сметнете срещу 70 милиона колко хиляди граждани трябва да застанат, за да дадат щогоде равностойна битка да им дадат.
Прекъсваме, защото следва кратка рекламна пауза, новините в 19 и отново в студиото на Радио К2 с обзора на информационно-публицистичния ден, сряда, 19 декември.